7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul Leancă II n-a primit destule voturi în Parlament, negocierile se iau de la capăt.
Summitul de la Minsk, un plan de pace și mai multe semne de întrebare.
În România, un senator scapă momentan de ancheta de corupție, promițând că va lua premiul Nobel pentru literatură. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Iurie Leancă a cerut relansarea de urgență a negocierilor pentru crearea unei majorități pro-europene stabile între PLDM, PDM și PL, după eșecul în a obține votul de încredere al Parlamentului pentru un guvern Leancă II. El le-a spus jurnaliștilor că nereușita de astăzi, când a fost sprijinit de numai 42 de deputați față de necesarul de 51, demonstrează impotența politică a unei coaliții minoritare sprijinite tacit de comuniști.
Ceea ce s-a întâmplat astăzi a demonstrat acest joc netransparent cu comuniștii nu este unul funcțional.
Leancă a sprijinit inițial coaliția minoritară, dar astăzi a spus că este gata să candideze din nou, numai dacă șeful statului îl va desemna premier a doua oară din partea unei coaliții tripartite PLDM, PDM, PL. Președintele Nicolae Timofti a anunțat că va începe mâine o nouă rundă de convorbiri cu fracțiunile parlamentare. Casa Albă a spus că Statele Unite sunt îngrijorate de întețirea luptelor între separatiștii proruși și forțele guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei în cursul zilei de astăzi, spunând că aceasta nu corespunde înțelegerilor de noaptea trecută de la Minsk. După convorbiri care au durat 18 ore în capitala belarusă, liderii Ucrainei, Rusiei, Germaniei și Franței au semnat o foaie de parcurs pentru un acord de pace în Ucraina, care prevede, între altele, încetarea imediată a focului în unele regiuni și încetarea totală a focului începând de la 15 februarie. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, a declarat că aceste înțelegeri reprezintă potențial un pas important spre rezolvarea conflictului, dar adevăratul test îl va reprezenta încetarea durabilă a ostilităților, precum și restabilirea controlului Ucrainei asupra graniței sale cu Rusia. Premierul ucrainean Arseni Iaceniuc a declarat că un împrumut pentru Ucraina anunțat azi dimineață de Fondul Monetar Internațional presupune reforme foarte dificile în domeniul combaterii corupției, al energiei, presupune reducerea cheltuielilor bugetare și a birocrației. Iaceniuc a vorbit după anunțul directoarei FMI, Christine Lagarde, că fondul și Ucraina au căzut de acord asupra unei tranșe salvatoare de 17,5 miliarde de dolari dintr-o linie de credit pe 4 ani în valoare totală de 40 de miliarde de dolari. Lagarde a spus că aplicarea reformelor pe care le se bazează creditul poate relansa economia Ucrainei. Rusia spune că a lansat cele mai ample exerciții militare ale forțelor de rachete strategice, care au loc în 12 regiuni ale țării. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării, Igor Yegorov, a spus că la aplicațiile începute astăzi iau parte sisteme de rachete atât cu lansare din silozuri, cât și de pe lansator mobil, în manevrele care acoperă o arie din regiunea vestică Tver, la cea siberiană Irkutsk, sunt implicate 30 de regimente de rachete.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Guvernul Iurie Leancă II n-a obținut astăzi în Parlament destule voturi ca să fie învestit, deși ieri premierul desemnat părea să spere că de partea lui vor fi și comuniștii, în plus față de deputații liberal-democrați și democrați. Ce n-a mers potrivit planului, ce urmează acum în deja îndelungatul efort de formare a guvernării, am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
La scurt timp după venirea în fruntea guvernului în mai 2013, popularitatea lui Iurie Leancă a depășit-o cu mult, potrivit sondajelor de opinie, pe cea a liderului PLDM Vlad Filat. Între timp a intervenit și o răceală între cei doi liberal-democrați, devenită foarte vizibilă pentru observatorii vieții politice. În consecință, speculațiile că Vlad Filat va încerca să-l înlăture pe Iurie Leancă din ecuație, iar un guvern al unei coaliții minoritare ar fi cel mai la îndemână scenariu, nu au contenit în toată perioada de negociere ieri post-electorale. O astfel de ipoteză a fost întărită și de faptul că, deși au sprijinit coaliția minoritară la instalarea speakerului, comuniștii nu s-au arătat la fel de cooperanți în problema instalării premierului. Nu sunt de acord ca Maia Sandu să-și continue mandatul la Ministerul Educației, a explicat astăzi Vladimir Voronin. Liderul liberal-democraților nu le-a reproșat nimic, nici măcar aluziv, ci a continuat să-i acuze pe liberali, la fel și democrații. Explicația la această situație ciudată pe care o găsesc cei mai mulți e că, de facto, ar exista o coaliție majoritară formată din PLDM, PD și PCRM, iar cea minoritară e doar o chestiune de fațadă care convine acum mai mult tuturor acestor partide. Și că votul negativ de astăzi al comuniștilor nu e altceva decât expresia voinței acestei coaliții, dar mai ales a voinței lui Vlad Filat. De altfel, liderul liberal Mihai Ghimpo operează de mult cu astfel de ipoteză. Totuși, liderul liberal-democrat a respins astăzi cu tărie că așa ar fi cu adevărat.
Noi am avut o abordare corectă, nu la nivel de declarație, la nivel de fapte, în raport cu colegii și cu partenerii. Nu o să poată să vă spună nimeni din procesul de negocieri care au participat că eu personal sau reprezentanții Partidului Liberal Democrat din Moldova nu au oferit constructivism sau nu au oferit soluții.
Din declarațiile pe care le-a mai făcut, s-a văzut clar că Vlad Filat nu crede necesare niște discuții imediate cu liberalii în încercarea creării unei majorități pro-europene stabile, așa cum a cerut după eșecul de astăzi din Parlament Iurie Leancă. Liderul liberal-democrat a lăsat în aer și întrebarea dacă îl va înainta repetat pe Leancă pentru șefia guvernului. Ar putea urma însă plecarea lui Leancă din PLDM, o plecare admisă tot mai des de cei care îi prevestesc un drum politic independent. Iată cum răspunde Vlad Filat acestei întrebări.
Și eu am trecut în perioade deloc ușoare, nu este simplu. Gândeam și eu atunci că uitați-vă, se oprește lumea, se oprește țara, fiecare om își are valoarea sa, domnul Leancă are o pregătire foarte bună, a contribuit și va contribui în continuare foarte mult la ceea ce ține de dezvoltarea Republicii Moldova. Însă decizii emotive sau decizii care ar duce la înrăutățirea situației, eu nu cred că dânsul va lua.
Un guvern Leancă instalat astăzi ar fi fost, în opinia multor comentatori, garanția continuării europenizării Republicii Moldova. Deci provine și simpatia cu care îl tratează cei care agrează anume această cale de viitor. Vorbindu-le jurnaliștilor, după eșec pe care l-a descris drept cea mai jenantă situație de după 2009, Leancă a spus că aceasta a arătat că jocul netransparent cu comuniștii nu este funcțional și că nu este funcțional nici acordul coaliției minoritare PLDM-PDM. Leancă a mai declarat că va accepta să fie desemnat din nou la funcția de premier numai dacă va fi candidatul unei coaliții cu liberalii. Totuși, Leancă nu mai pare să creadă nici el în un astfel de deznodământ.
Am vrut să fiu ministru, fiindcă ne-am dorit să continuăm ceea ce am început bun, fiindcă am un anumit nivel de credibilitate în mai multe capitale europene, iar noi astăzi mai mult ca niciodată avem nevoie pe acest sprijin. Nu vreau să personalizez această relație, dar și aceste relații contează. Mi-am dorit foarte mult să pot contribui la reformarea justiției și poate știți că, datorită angajamentului meu personal, șansa de a aduce această misiune a Uniunii Europene, de a veni cu sprijin, dar și cu presiuni pe reformarea justiției, procuraturii, a fi fost mult mai mare. Acum mă tem că mergem într-o vieță de incertitudine. Șansa de a face ordine în sistemul bancar.
Așa că cea mai probabilă, la părerea mai multor analiști, ar putea fi nominalizarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Constituția îi dă totuși dreptul șefului statului să desemneze același candidat. Dacă două încercări de a instala guvernul eșuează, șeful statului poate convoca alegeri parlamentare anticipate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
După peste 16 ore de convorbiri noaptea trecută la Minsk, președinții Ucrainei Petro Poroșenko, al Rusiei Vladimir Putin, al Franței François Hollande și cancelara Germaniei Angela Merkel au ajuns la o înțelegere pentru un acord de încetare a focului în estul Ucrainei care să intre în vigoare la ora 0 pe 15 februarie. Nu s-a semnat nicio declarație la nivelul șefilor de stat și a cancelarii de la Berlin, dar a fost semnat un document de așa numitul grup de contact de la Minsk, din care fac parte Ucraina, Rusia, OSCE și reprezentanții regiunilor controlate de separatiștii proruși. Acordul este în 13 puncte și are multe lucruri rămase încă să fie clarificate. Cel mai important punct al înțelegerii înțelegerii și cel ce pare a fi și cel mai clar este că părțile au căzut de acord cu încetarea focului la miezul nopții de sâmbătă spre duminică. Punct dătător de speranțe pentru participanții la negocieri. Cancelara Germaniei, Angela Merkel.
Aber in der Abwägung kann ich sagen, dass das, was wir jetzt erreicht haben,
în general, pot să spun că ceea ce am obținut ne dă mai multă speranță decât dacă nu am fi obținut nimic. De aceea pot să spun că a meritat această inițiativă. Spre finalul ei, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut presiune asupra separatiștilor, așa încât ei au fost de acord cu încetarea focului în noaptea de sâmbătă spre duminică. Nu îmi fac nicio iluzie și nu ne facem nicio iluzie că nu mai sunt multe de rezolvat, dar este o posibilitate reală ca lucrurile să se îmbunătățească.
Un optimism la fel de ponderat a venit și de la președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk.
Today's Minsk agreement is welcome news and gives hope. Hope is good.
Înțelegerea de astăzi de la Minsk este binevenită și ne dă speranțe. Speranța este bună, dar nu suficientă. Testul real va fi dacă această înțelegere va fi respectată pe teren. Prima înțelegere de la Minsk din 5 septembrie nu a fost respectată. Senzația mea este că trebuie să fim prudenți și am acest sentiment și după ce am discutat cu cancelara Germaniei după întâlnirea de la Minsk.
Nici președintele Rusiei Vladimir Putin nu a părut foarte convins că acordul va fi respectat de data aceasta, dar, ca de obicei, a dat vina pe forțele guvernamentale.
Представители Донецкой и Луганской народных республик утверждают,
reprezentanții din republicile Donetsk și Luhansk insistă că, răspunzând acțiunilor agresive ale autorităților de la Kiev, au reușit nu numai să respingă atacurile forțelor Kievului, dar au lansat propria lor ofensivă și au încercuit o formațiune considerabilă de 6.000 până la 8.000 de militari ucraineni. Bineînțeles că ei contează acum pe faptul ca această formațiune să depună armele și să-și înceteze rezistența. Autoritățile de la Kiev cred că nu este vorba acum de o încercuire și de aceea se așteaptă ca retragerea să aibă loc într-o manieră calmă. Eu am avut îndoieli de la bun început și sunt gata să-mi împărtășesc aceste îndoieli. Dacă presupunem că încercuirea este un fapt, atunci, bazându-ne pe logică, ne putem aștepta că cei care sunt încercuiți vor încerca să iasă din această încercuire, iar cei din afară vor căuta să creeze un coridor sigur prin care să-și poată retrage forțele.
Acordul presupune și retragerea tuturor forțelor străine de pe teritoriul ucrainian, așa cum a declarat președintele Ucrainei, Petro Poroșenko.
Виведення всіх іноземних військ з території України.
Retragerea tuturor forțelor străine, tuturor mercenarilor de pe teritoriul ucrainean. Aceste forțe trebuie retrase în viitorul cel mai apropiat. Și un alt punct foarte important este punerea în aplicare a acordurilor și memorandumului de la Minsk din luna septembrie și închiderea parțială a graniței de stat a Ucrainei.
În legătură cu acest punct se poate pune întrebarea cine sunt acești mercenari și care sunt aceste trupe străine, atâta timp cât președintele Rusiei susține în continuare că țara sa nu este implicată militar în Ucraina, în ciuda evidențelor aduse de Alianța Nord-Atlantică și de Kiev. De asemenea, înțelegerea vorbește despre acordarea unui statut special regiunilor Luhansk și Donetsk, dar nici aici lucrurile nu sunt prea limpezi, cel puțin din declarațiile președinților Ucrainei și Rusiei. În timp ce Petro Poroșenko vorbește despre neacceptarea vreunei propuneri de federalizare sau de autonomie,
un statut special pentru aceste regiuni va fi luat în considerare. Noi ne angajăm să lucrăm în termenii modificării Constituției asupra descentralizării care va fi făcută în întreaga Ucraina. Noi nu acceptăm vreo propunere de federalizare sau similară, nu va fi nici federalizare și nici autonomie.
Președintele Rusiei Vladimir Putin vorbește despre luarea în seamă a drepturilor persoanelor care locuiesc în Donbas.
Urmează un pachet de probleme legate de rezolvarea problemelor politice pe termen lung. Prima fiind reforma constituțională care trebuie să ia în calcul drepturile legitime ale oamenilor care locuiesc în Donbas.
Înțelegerea mai presupune și retragerea armamentului greu de la linia de contact, ea în limitele acceptate în înțelegerea din septembrie, ca și eliberarea tuturor prizonierilor. și în legătură cu acest punct sunt ridicate semne de întrebare, mai ales în ceea ce o privește pe Nadia Savchenko, aflată în detenție în Rusia și în greva foamei de peste 50 de zile. Președintele Poroșenko vorbea despre eliberarea tuturor deținuților în 5 zile de la retragerea armamentului greu de la linia de contact. Avocatul femeii de la Moscova și-a exprimat însă îndoiala că înțelegerea se referă și la Nadia Savchenko și că ea ar putea fi schimbată cu vreun alt prizonier, și asta pentru că ea este acuzată că ar fi fost implicată în uciderea a doi jurnaliști ruși, o acuzație pe care femeia o respinge și ea așteaptă să fie judecată. Și despre cum s-au desfășurat convorbirile, părțile au opinii foarte diferite. În timp ce ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, spune că înțelegerea nu este nicio soluție cuprinzătoare și niciun succes și că negocierile nu au fost ușoare, omologul său de la Moscova, Sergei Lavrov, vorbea că ele ar fi mers mai bine decât super. Între timp, pe teren, separatiștii proruși au lansat în zorii zilei de astăzi un contraatac în zona din jurul portului Mariupol, zonă în care ieri forțele guvernamentale ucrainiene preluaseră controlul asupra unei importante zone. Ieri 19 militari ucrainieni au fost omorâți și 78 răniți în luptele de la Debalțeve.
Cărțile la moldoveni, aceasta este tema emisiunii noastre de televiziune de astăzi, pur și simplu, prezentată la Moldova 1 și accesibilă deja pe net la europalibera.org. Obiceiurile de lectură ale moldovenilor sunt trecute în revistă de Mihaela Gerasim, care a constatat, printre altele, că accesul în librărie a devenit pentru unii mai greu decât în trecut în ultimii ani.
După ce în anii 90 s-au închis majoritatea luminițelor, magazinele de cărți prezente aproape în fiecare localitate, în anii 2000 au fost câteva încercări de a lansa rețele de comercializare a cărții în centrele raionale, care au eșuat însă în mare parte.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubricile săptămânale Lumea din Jur, astăzi cu Lina Grâu, și Lovitură Liberă cu Traian Ungureanu.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
În curând se face un an de când în enclava rusească Kaliningrad, trei activiști stau la pușcărie pentru că au arborat drapelul Germaniei. Chiar dacă arborarea drapelului unui stat european cu care Rusia are relații diplomatice bune pare să fie mai mult o glumă, acțiunea care s-a vrut un protest împotriva prezenței rusești în Crimea și în estul Ucrainei a fost calificată drept huliganism, iar autorii riscă până la 7 ani de detenție. După cum au explicat cei trei publicației Novaya Gazeta, gestul nu viza atât Germania cât Ucraina. A fost o manifestare împotriva susținerii de către autoritățile ruse a separatismului în sud-estul Ucrainei. Drapelul în Kaliningradul, care până în 1945 a fost oraș german, a fost arborat prin analogie cu ceea ce se întâmplă în Crimea. Dacă acolo este permisă arborarea drapelelor altor țări, atunci de ce în Kaliningrad acest lucru ar fi interzis? O reacție atât de acută a autorităților ruse la o acțiune pașnică simbolică vorbește despre revenirea Rusiei la practicile sovietice represive în raport cu cei care arborau drapelele nesovietice. Astfel, în timpul socialismului, în Letonia, Lituania și Estonia, erau destul de des închiși oameni care îndrăzneau să arboreze drapelele statelor lor de dinainte de a fi ocupate de URSS. În 1969, în Letonia, Gheidane Brute, o tânără de 19 ani, a fost condamnată pentru arborarea drapelului național leton. În perioada sovietică, drapelele naționale apăreau acolo unde era vie conștiința națională, bineînțeles și în Ucraina, mai ales în partea ei vestică. Și în Republica Moldova, Republica Sovietică, pe atunci au fost documentate cazuri de arborare a tricolorului național. Unul dintre cazurile cele mai cunoscute, despre care a relatat la acel moment și Europa Liberă, este cel al lui Gheorghe Muruziu, care la 28 iunie 1966 a arborat tricolorul la fabrica de zahăr din Alexandreni. Istoricul Igor Cașu povestește cum s-a întâmplat.
Acest protest, pentru că asta a însemnat în primul rând, s-a întâmplat chiar în noaptea de 27 spre 28 iunie, deci nu a fost o chestie chestiune întâmplătoare. Era vorba de un muncitor din localitate, Gheorghe Muruziuc, care suferise anterior din cauza regimului pentru că fusese forțat, mobilizat la muncă în 49 în Novoșahtinsk, în Siberia. În Alexandreni, în perioada aceea, se construia o uzină de zahăr evacuată complet din Uzbekistan, inclusiv până la Paznic, evident într-o zonă rurală cu majoritate românească. Chestiunea aceasta a avut un impact nu tocmai dorit de către autorități. Gheorghe Muruziuc, deci, a arborat tricolorul românesc în noaptea 27 spre 28 la 5 dimineața pe coșul de fum, deci care avea o înălțime de vreo 45 metri. Așa, a stat acolo 5 ore până n-a fost sigur că tot satul și toate satele din împrejurim nu știu despre isprava lui și pe 3 iulie l-au arestat. A stat la Costojeni 24 de zile și acolo a avut noroc de un medic care i-a spus să nu administreze pastilele care s-au recomandat. După asta e condamnat la Ivdel, deci lagărul ăsta din sistemul gulagului stalinist, la 700 de km de cercul polar. KGB-ul i-au propus în primul rând să meargă în România, zice că dacă tricolorul românesc nu știu ce e, ca noi îți ajutăm să ducem în România. Și el spune clar, da, eu sunt român, țara mea este România, acolo am învățat 4 clase, dar eu m-am născut aici și aici vreau și să mor. Deci a fost un om cu caracter, un om care cu 4 clase românești, dar care avea o conștiință națională foarte puternic, deci n-a fost o chestiune spontană sau un gest negândit.
După 1989, tricolorul a devenit unul dintre simbolurile principale ale renașterii naționale și chiar dacă a fost adoptat drept simbol oficial al Republicii Moldova abia în 1991, totuși arborarea lui nu mai era sancționată de forțele de ordine.
A fost Lina Greu. O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur veți putea asculta joia viitoare. În România, campania anticorupție la nivel înalt continuă și îmbracă pe alocuri aspecte amuzante. Fostul ministru al economiei, senatorul Varu Jean Vosganian, și-a convins colegii din Camera Superioară a Parlamentului să nu-i ridice imunitatea în vederea unei anchete de corupție, inclusiv fiindcă este nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Senatorul liberal Varu Jean Vosganian a făcut orice pentru a-și convinge colegii din Parlament să nu-l dea pe mâna magistraților. Este pentru a doua oară când Senatul României votează împotriva începerii urmăririi sale penale. Pentru a-i convinge, după ce și-a prezentat argumentele și le-a cerut senatorilor să nu aprobe cererea procurorilor, i-au dat lacrimile. Vosganian, fost ministru al economiei între 2006 și 2008, este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, de abuz în serviciu și de complicitate la delapidare în dosarul gaz ieftin pentru Interagro. În acest dosar, în care un alt fost ministru, Adrian Videanu, a fost deja trimis în judecată, cei doi, alături de 40 de directori din minister și de la Romgaz, sunt acuzați de complot și subminarea economiei naționale, fiindcă ar fi favorizat firma Interagro a miliardarului Ioan Nicolae. Varu Jean Vosganian consideră că a fost vorba despre o decizie politică adoptată de guvern și că ancheta nu se justifică. Vosganian este ultimul parlamentar român care fuge de justiție și se ascunde în spatele imunității. 56 dintre senatori au votat pentru anchetarea lui Varu Jean Vosganian și 71 împotrivă. Șefa liberalilor, Alina Gheorghiu, a declarat că este un accident și o situație de neacceptat, iar în viitor colegii ei de partid vor fi obligați să voteze la vedere pentru a dovedi că respectă decizia politică luată de partid. În astfel de cazuri, votul este secret cu bilă, dar adesea partidele le cer parlamentarilor să arate bila înainte de a o introduce în urnă. Premierul socialist Victor Ponta a adăugat și el că votul din Senat în cazul Vosganian a fost o mare greșeală și că de partea acestuia a votat Alianța Liberalilor cu dizidenții din PSD. Când a fost audiat la Comisia de Specialitate, Varu Jean le-a cerut senatorilor membri să jure pe Biblie și pe Constituție că sunt și alte dovezi ale vinovăției sale decât cele prezentate de procurori în septembrie 2013, când parchetul a cerut prima dată începerea urmăririi penale pe numele său. Senatorul Varu Jean Vosganian este susținut de Uniunea Scriitorilor din Armenia pentru Premiul Nobel pentru Literatură, iar Asociația Omonimă din România l-a trecut și ea pe o listă mai lungă de candidați. Poet fără mare notorietate, Vosganian apare pe lista candidaturilor cu recentul său roman Cartea Șoaptelor, care descrie nenorocirile din perioada genocidului armean. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O
rubrică de Traian Ungurean.
Cu cât se apropie alegerile pentru președinția FIFA, cu atât se ramifică scandalul din jurul lui Blatter. Ultima ispravă a fost dezvăluită de ziarul german Der Spiegel. Astfel, pentru cine își mai aduce aminte, totul a pornit de la atribuirea cu cântec a mondialilor din 2018 și 2022. Fericiții posesori ai dreptului de organizare sunt Rusia și Qatar. În ambele cazuri, deciziile au uniz, sau după alții, duhnesc a corupției. În 2010, Rusia lui Vladimir Putin a fost premiată cu dreptul de a organiza mondialele, pe vremea când totul era roz în relația Rusia-Occident. Nimeni nu și-a făcut vreodată iluzii despre stilul de negociere și argumentele suplimentare ale Rusiei. Olimpiada de iarnă de la Sochi a fost un exemplu grăitor. Însă scandalul n-a mai putut fi oprit când FIFA a trecut peste ultima urmă de bun simț și a plasat mondialele din 2018 în Qatar, adică într-un cuptor gazonat și înconjurat de tribune. Dezvăluirile au început să-și facă loc, explicațiile oficiale n-au mai fost de ajuns și Blatter a fost nevoit să ia măsuri. Președintele FIFA a cerut o anchetă independentă. A fost angajat un procuror american care s-a pus pe cercetat și a scris un raport. Când raportul a fost gata, lumea a crezut că va avea parte de tot ce scrie acolo. Însă FIFA a refuzat să prezinte raportul și a oferit opiniei publice un rezumat, despre care a spus că reține esențialul. Ziariștii germani de la Spiegel au descoperit însă că până și rezumatul pe care FIFA s-a îndurat să-l selecteze din raportul pe care tot i-a ceruse, a fost la rândul lui rezumat. Mai precis, din rezumat au fost scoase referirile la rolul jucat de Sepp Blatter. Pare destul de clar acum că Blatter a condus din 2010 încoace o operațiune de albire a propriului nume. Deocamdată, Blatter rămâne favorit în alegeri pentru că are în buzunar votul la numeroase federații naționale din America de Sud, Africa, Asia și Europa de Est, pe care le-a cultivat și finanțat cu atenție în ultimii ani. Însă dezvăluirile ar putea continua și nu e exclus ca Blatter să ajungă într-o situație de neapărat. S-ar putea să auzim lucruri interesante până la alegerile de la sfârșitul lui mai. Între timp, cei trei contracandidații lui Blatter au fost omologați oficial. Van Praag, fost președinte al Federației Olandeze, Luis Figu, fost mare internațional portughez și prințul iordanian Ali bin al-Hussein, fost vicepreședinte FIFA, au fost declarați candidați după ce, spre deliciul general, FIFA a constatat că toți respectă condițiile de integritate presupuse de înalta candidatură. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Roman, redactor la săptămânalul Cuvântul din Rezină.
Cuvântul scrie despre faptul că Inspectoratul de Poliție Telemești a intentat 3 dosare penale pe cazul sustragerii becurilor și a semnelor de circulație de pe tronsonul Negurenț în Țăreni, Brânzeni, al drumului Ferătin Soroca, renovat pe banii poporului american. Cele 7 lustre cu becuri sustrase costă circa 100.000 de lei, cazul fiind calificat drept infracțiune deosebit de gravă, a precizat Alexandru Stroncea, șeful sectorului de poliție numărul 2 Negurenț. Cuvântul mai scrie despre cazul primarului satului Ignăței, Reonul Rezina, revocat din funcție printr-o hotărâre a judecătoriei Rezina, confirmată și de Curtea de Apel Chișinău încă la 11 septembrie 2014. Abia pe 9 februarie curent, consilierii satului Ignăței s-au întrunit în ședință pentru a decide cum să transmit împuternicerile primarului Ion Balan și au decis cu votul la 7 consilieri din 13 să le transmită aceluiași primar revocat Ion Balan. Cuvântul mai scrie despre cazul clubului de fotbal Neosan Orhiei, care a solicitat încă la 14 noiembrie 2014 Consiliului Raional Orhiei să-i se dea în arendă pe 30 de ani complexul sportiv raional. Dar consilierii raionali de Orhiei nu se grăbesc să adopte o decizie favorabilă clubului Neosan Orhiei.
A fost Elena Roman, redactor la săptămânalul Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.